Umræðu utan dagskrár um ástand þorskstofnsins sem var út af fyrir sig mjög fróðleg og málshefjandi hafði mikið til málanna að leggja enda fiskifræðingur og vel heima í þeim efnum. Hins vegar fannst mér að háttvirtur málshefjandi í síðari ræðu sinni væri með ummæli sem mér finnst ekki eiga heima hér í þingsölum. Þar sem að hann vék á niðrandi hátt ekki að málflutningi þingmanna Framsóknarflokksins heldur að skoðun hans á vitsmunum og gáfnafari þeirra. Ég verður að segja virðulegur forseti að mér finnst alveg óþarfi að menn heigi pólitíska umræði á þessum nótum og ég vil mælast til þess að hæstvirtum forseta að hann ræði þetta við háttvirtan þingmann og leitist við að færa hina pólitísku umræði hér í þingsölum á málefnalegan í málefnalegan farveg.
Útbýttur á fundunum í fyrsta lagi þingskjal 5.